Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, Sancte Michael, Sancti Angeli Dei, Sancte Johannes Baptista, Sancte Josef, Sancti Petri et Paule, Sancte Andrea,
ora pro nobis.
Sancte Ioannes,
ora pro nobis.
Sancte Toma,
ora pro nobis.
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis.
Sancte Stefane,
ora pro nobis.
Sancte Ignati Antiochene, Sancte Laurenti,
ora pro nobis.
Sancte Adalberte,
ora pro nobis.
Sancte Stanislae,
ora pro nobis.
Sancte Perpetua et Felicitas,
ora pro nobis.
Sancta Agnes,
ora pro nobis.
Sancte Gregori,
ora pro nobis.
Sancte Augustine,
ora pro nobis.
Sancte Athanasii,
ora pro nobis.
Sancte Basilii,
ora pro nobis.
Sancte Martine,
ora pro nobis.
Sancte Benedicte,
ora pro nobis.
Sancti Francisce Dominice,
ora pro nobis.
Sancte Francisce Xavier,
ora pro nobis.
Sancte Iannes Maria Vianney,
ora pro nobis.
Sancta Catharina Senensis,
ora pro nobis.
Sancta Theresia de Avila,
ora pro nobis.
Sancte Casimire,
ora pro nobis.
Sancte Iannes Paule, Beate Stefane, prima Spolonie,
ora pro nobis.
Omnes sancti et sancte Dei,
ora pro nobis.
Propitius est tu,
libera nos Domine.
Papo mi mamo,
libera nos Domine.
Papo mi peccato, a morte perpetua,
libera nos Domine.
Per incarnationem tuam,
libera nos Domine.
Per mortem et resurrectionem tuam,
libera nos Domine.
Per effusionem Spiritus Sancti,
libera nos Domine.
Peccatores,
tut
ecclesiam tuam sanctam reger et conservare dignenis,
erogamus auminos.
Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dignenis,
erogamus auminos.
Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare dignenis,
erogamus auminos.
Ut nos met ipsos in sancto servitio confortare et conservare dignenis,
erogamus auminos.
Ut hos electos benedicere dignenis,
erogamus auminos.
Ut hos electos benedicere et sanctificare dignenis, Ut coselectos benedicere et sanctificare et consecrare dignenis. Jesu Filii Dei vivi,
erogamus audinos.
Christe audinos,
Christe audinos,
Christe exaudinos,
Christe exaudinos.